Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 31 марттагы кезектеги чыгарылышын сунуштайт. Саламатсызбы? Акыйкатчы жарандык коом менен бийликти ымалага чакырып, сөз эркиндигин талдады.
Кыргыз журналистикасында кемчилик өтө көп, бирок миллион сомдук долларды коюу ишине оорураак.
Сирияда согуш тутанганына 6 жыл болду. Калаадан качкандардын саны 5 миллиондон ашты.
Бул Сириянын согушка чейинки калкынын дээрлик жарымы өз үйүн таштап качууга аргасыз болгонун көрсөтөт.
Владимир Путин Орусиядагы митингдерди араб жазына салыштырды.
Что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны.
Андан тышкары алдыда Орусия басылмаларында чыккан Борбор Азияга таандык кызыктуу макалаларга серепте салабыз. Студияда Санжар Иралиев, алгач жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Дача суу айылында кыйраган учактын ээси Түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясынан 600 000 доллар Кыргызстанга түштү. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калай Абулгазиев 29 мартта аталган компания өкүлдөрү менен жолугушууда белгилүү болду. Өкмөттүн сайтында жазылгандай, Абулгазиев бул каражат өкмөттүк комиссия эсептеп берген 195 миллион сомдук жалпы чыгымдардын бир бөлүгү экенин белгилеген. Анын айтымында түрк тарап келтирилген зыянды толук которгондон кийин компенсация жабыркагандарга төлөнүп берилет. Эки тарап компенсация берүү маселесин соттук териштирүүлөргө жеткирбей чечүүнү сүйлөшкөн.
Эгерде биздин көңүлүбүзгө толо тургандай кылып бардык чыгымдарды адамдардын кунун төлөп берсе, сотту талаш тартышка барбай бүтүрөбүз деген ойдо болуп атабыз.
Деп билдирди биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калай Абулгазиев. Алтыпта жогорку кеңештеги атамекен фракциясы бүгүн Сокулук районунун дача суу айылындагы авиа кырсыктан жабыркагандар үчүн топтолгон акчаны бөлүштүрүү маселесин талкуулайт. Аталган фракциянын катчылыгынан билдиришкендей, жыйынга кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссиянын төрагасы биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калай Абулгазиев, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов чакырылган. 16 январда Бишкектин четиндеги дача суу айылында Түркиялык Боинг 747-400 жүк учагы кулап 39 адам наут кеткен, анын 35 айыл тургундары, 4 экипаж мүчөлөрү болчу, 20 ашуун үй кыйраган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ачылган банк эсебине элден чогулган каражат 100 миллиондон ашты. Каза болгондордун зыянына өкмөттөн берилген акчадан тышкары жабыркагандар компенсация ала элек. Украина президенти Петро Порошенко 1 апрелден тарта оо катышууну токтотуп, конфликт болуп жаткан аймактардан курал жарактарды чыгарууну аскердик жетекчилерге тапшырды. Ал Мальтада Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер менен жолугушуп жүргөн маалында мындай билдирүү менен чыкты. Порошенко 29 мартта Минскте түзүлгөн келишимдердин Орусиячыл жикчилдер тарабынан аткарылышына анчейин ишенбей турганын да айтты. ТАСС агенттигинин маалыматы боюнча Луганск облусундагы согушкерлердин өкүлү козголоңчулар ар дайым элдешүүгө даяр экенин билдирген. Брюссельдеги Орусия НАТО кеңешинин сүйлөшүүсү Альянстын башкачысы Йенс Столтенберг Москваны жикчилердин тынчтык жараянын колдошун, оор согуштук техникаларды чыгарышын көзөмөлдөөгө, ошондой эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын конфликт болуп жаткан аймакка барышын камсыздоого чакырган. Кыргызстанда УКМК имаратынын алдындагы митингде милиция тарабынан кармалып, шаардык кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына камалган Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин баары 30 марттын кечинде бошотулду. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Митингчилерди жакын туугандары тосуп алганы тартылган видеолор интернетке да жарыяланды. Арасында мурдагы депутат Садыр Жапаровдун баласы Ринат да бар. Ички иштер министрлиги шаардык милицияда кармалган 65 адамдын үчөө буга чейин мөөнөтүн өтөп чыкканын, калганы 30 мартта бошотулду ларын маалымдаган. 25 мартта оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду колдоп УКМК алдында өткөн нааразылык акция маалында жалпы 105 адам кармалган болчу. Жапаровдун агасы, баласы баштаган 12 адам соттун чечими менен 2 айга абакка кесилген. Орусия президенти Владимир Путин 26 мартта Москвада өткөн митингде полиция күч менен басканы боюнча айтылган сындарды четке какты. 30 мартта Архангельск шаарында өткөн Арктика эл аралык форумунда ал мыйзамды бузган ар бир адам жазага тартылышы керек деп билдирди.
Борьба с коррупцией, да, использование этого...
Айрым саясий күчтөр коррупцияга каршы күрөштү өлкөдөгү кырдаалды оңдоо үчүн эмес, өздөрүнүн ыплас иштеринин кызыкчылыктары үчүн пайдаланууга аракет кылып, шайлоо өнөктүгүн утурлай саясий аренада өздөрүн таанытуу үчүн колдонуп жатышат. Коррупция Орусия үчүн чоң көйгөй экен моюн калган Путин, куугунтуктоо тууралуу чет өлкөлөрдүн бийликтери жасаган билдирүүлөрдү сындады. Биз муну өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү максатында айтылган саясатташтырылган билдирүү катары кабыл алабыз деди. 26 мартта Москвада өткөн уруксатсыз митингде оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный полицияга каршылык көрсөттү деген айып менен 15 күнгө камалган, мындан тышкары миңден ашуун адам кармалган болчу. Словакия Орусиянын Спутник агенттиги менен келишимди бузду. Өлкөнүн мамлекеттик ТАСР агенттиги келишимди бузуу жараяны башталганын, мындан ары өз журналисттери Спутниктин маалыматтарын албай турганын кабарлады. Келишим түзүлгөнү 29 мартта жарыяланган. Спутник агенттиги бул аракет эки мамлекет ортосундагы маалымат алмашууну кеңейте турганын билдирген. Орусияда 26 мартта өткөн антикоррупциялык митингдеги жапырт камоолордон кийин ТАСР агенттиги оюн өзгөрткөнүн, келишим түзүлгөнгө чейинки 30 күндүк акысыз маалымат алуу учурунда Орусиялык булактын материалдарын колдонбогонун жарыялады. Спутник агенттигинин дарегине буга чейин дагы бир нече жолу жалган маалымат жана батыштагы саясий экстремизмди күчөтөт деген сындар айтылып келген. Февралда НАТОнун басма сөз катчысы Оана Лунгеско BBC'ге Спутниктин максаты элди ишендирүү эмес, адаштыруу деп маек курган. Кыргызстандагы жылыкка баруу ниетинде РСК банкка алдын ала $400 төлөп, бирок серверге кирбей калган жарандар бүгүн 31 март кечки саат 5 чейин катталышы керек. Бул тууралуу Азаттык радиосунда муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 80 чамалуу киши акча төлөгөнү менен документтер толук болбой серверге кирбей калышкан. Алар жергиликтүү АЖ башчыларга жана казаяттарга кайрылышса болот. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы Мальдив аралдарында өткөн 2017 жылдагы Азиянын аймактык чемпиону аталды. Волейбол федерациясынын маалымат катчысы Бакыт Шукралиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче 30 марттагы финалдык оюнда кыргыз волейболчулары Түркмөнстандын командасын 3-1 эсебинде жеңип алышты. Быйыл 3-жү жолу өтүп жаткан волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпиондугу 22 мартта башталган. Ага жалпысынан 4 команда катышты.
Нуржан Токтоназарова айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Ошондой эле сиз жаңылыктарды орусчада окуп турсаңыз болот. Биздин сайттан дарегибиз русчекит азаттык чекит.org деп аталат. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Синоптиктер ушул апта соңунан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, өлкө аймагында жамгыр аралаш кар жаайт деп эскертүүдө. Дыйканчылык аймактарда үшүк жүрөт. Тоолуу унаа жолдорунда ушул күндөрү кар көчкү коркунучу сакталууда. Адистер жолго чыкпай эле турууну кеңеш беришет. Бүгүн жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге жетет. Абанын табы чүй өрөнүндө 14-19 градус жылыйт. Талас жергесинде 12-17 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүн жылуулугу 18 градуска чейин жетет. Ысык көл дубанында 6-11, Нарын облусунда 2-7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо болсо 2-7 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 16-18 градус жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Кече Бишкекте сөз эркиндиги жана тынчтык митингдеги укуктар деп аталган тегерек үстөл болду. Омбудсмен институту уюштурган жыйында өлкөдөгү саясий укуктар жана сөз эркиндигинин абалы талкууга алынды. Ага Жогорку Кеңештен, президенттик аппараттан, Коопсуздук комитетинен чакырылган өкүлдөр келишкен жок. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаеванын репортажы улантат.
Жыйындын башында сөз сүйлөгөн акыйкатчы Кубат Отурбаев өлкөдө демократия жаатындагы жетишкендиктер жоголуу коркунучунда турганын айтып, тынчсыздануусун билдирди. Ал эркин маалымат каражаттарын сотко берүүдө бийлик кош стандарттуулукту карманып жатканын белгилеп, башкы каналдарды эл аралык стандарттарды сактоого чакырды.
Кыргыз журналистикасында кемчилик өтө көп. Бир жакты каралоо, заказ менен акча менен иштеп, бирөөгө башынан ылдый көө жагы өтө көп. Бирок миллион сомдук долларды коюу кишине оорураак болот. Ошондуктан мына бүгүн айтылды, урматтуу президент Алмаз Шаршенович Атамбаев айкөөлүк жасап, миллион сомдук доо арыздарды ойлонуп көрсө жакшы болот эле. Башкы телеканалдар, таасирлүү гезит журналдар эл аралык стандарттарды сактап, ар түрдүү пикирлерди бергенге милдеттүү. Ошондуктан ошол принципти сактоого мен чакырып атам.
Акыйкатчы ошондой эле сөзүндө сот органдарына кайрылып, айрым маалымат каражаттарынын банктык эсептеринин камакка алынышын кайра карап чыгууга да үндөдү. Тегерек үстөлдөгү козголгон маселелердин бири 25 мартта Садыр Жапаровду колдоп митингге чыккандардын камалышы. Аларга милиция кызматкерлери тарабынан күч колдонулганы болду. Укук коргоочу Чолпон Жакупова маалымат каражаттарында социалдык тармактарда кармалгандар сабалганы тууралуу маалыматтар, видео тасмалар коштолуп жарыяланып жатса да, прокуратура органы эч кандай чара көрбөйт, деп сынгалды.
Я против того, чтобы в эти режимные объекты проникали. Но это не означает, что после того, как людей задержали за противоправные действия, их надо пытать и избивать.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеги ак үй сыяктуу эле кайтаруудагы стратегиялык объект. Мен бул кайтаруудагы объекттерге кирип барууга каршымын. Бирок бул деген аларды кармап алып, кыйнап сабаш керек дегенди билдирбейт да. Эмне үчүн прокуратура унчукпай отурат? Эмне үчүн эч кандай чара көрүлгөн жок? Эмне үчүн акыйкатчы институту унчукпай отурат? Сиздердин түздөн түз милдетиңер бул.
Где прокуратура? Почему по этому поводу, да? Почему институт омбудсмана по этому поводу не говорит? Это ваша обязанность.
Жакупованын сөзүн жыйында сүйлөгөн айрым активисттер да колдоп, саясий окуялар, камоолор күч алган кезде акыйкатчы үн катпады, өзүнө тагылган милдеттерин аткарган жок деген сын пикирлерди айтышты. Буга жооп кылган Кубат Оторбаев, акыйкатчы институту тууралуу мыйзам боюнча тагылган милдеттердин баары так аткарылып жатканын билдирди.
Мыйзамдын алкагында бизге жүктөлгөн милдеттерди биз так өз убагында аткарганга аракет жасап жатабыз. 25 мартта улуттук коопсуздук кызматынын имаратынын жанында болгон митингде дагы мониторинг жасадык. Камалгандан кийин дароо мен өзүм кечинде 1-май райондук сотуна бардым. Ал жерде Турсунбек акундан тышкары камалгандардын сот процессине катыштым.
Жыйынга прокуратура жана милициядан да өкүлдөр катышты. Башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Рыскулбек Мажанов айтылган сындарга жооп кылып, митингге чыккандарда мыйзамдарды сактоого, өздөрүнөн башка жарандардын укугун сыйлоого тийиштигин айтты. Ал эми Ички иштер министрлигинин өкүлү Рысбек Куламов милиция кызматкерлери өз ишин жакшы билет, деп ишендирди.
Жарандардын укугун коргоо деген темада бизде сабактар өтүлөт. Биз дагы жарандардын, биз дагы ушул апалардын, аталардын баары иштер органдарынын кызматкерлери аны да биз туура түшүнөбүз. Но мунугу өзүбүздүн режимдин объектин жабылып атса, ар кандай бөтөлкөлөр ыргытылып жатса, милиция жерде жүрүп турбайт да.
Иш чарага жогорку кеңештен, президенттик жана өкмөттүк аппараттан, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен өкүлдөр чакырылганы менен эч ким келген жок. Муну белгилеген журналист Тамара Валеева маселелерди чогуу талкуулоо сунушун бийлик тарап көңүлүнө албай жатат, деп эсептейт.
Сегодня происходит в нашем медиапространстве, нас не может не волновать.
Бүгүнкү күндө биздин медиа коомчулукта болуп жаткан окуялар түшүндүрбөй койбойт. Биздин уюм буга чейин да бул маселени чогуу отуруп талкуулоо үчүн бийлик өкүлдөрүн чакырып, бир аянча чогултууга аракет кылганбыз. Баардык кызыктар тараптарды чакырганбыз, бирок андан майнап чыккан эмес. Тилекке каршы бүгүн да дал ушундой эле көрүнүш. Чакырылгандардын көпчүлүгү келбептир. Биз бүгүн бул жерде диалог үчүн жакшы аянча түзөт деген ишеничте болгон элек.
Очень хотелось, но, к сожалению.
Башкы прокуратура Азаттык радиосун, Заноза КЖ, 24 КЖ сайттарын президенттин ар намысына шек келтирди деген жүйөнү карманып, жалпысынан 60 миллион сомдук доо менен сотко берген. Көп өтпөй сот тарабынан Азаттык радиосун жана Заноза КЖ сайтынын банк эсептерин камакка алуу боюнча аныктама чыгарылып берилген. Президент Алмазбек Атамбаев 24 мартта элдик инкылап Нурматында ачылган гүл бактын ачылышында абийирине шек келтирди деген маалымат каражаттары менен тынчтык келишимге барбасын бекемдеген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Жогорку кеңештин депутаты кандай болуш керек? Кыргыз парламентинин өкүлү эл аралык мамиле жана дипломатия этикасынан канчалык кабардар? Мурдагы жана азыркы чакырылыштагы айрым депутаттардын орунсуз сөздөрү, чет элдик сапарларындагы аракеттери кыргыз дипломатиясына кедергисин тийгизгени айтылууда. Бул маселени саат ондогу чыгарылышыбызда Арай Көзчарай талкуулайбыз. Бул берүү 20 мүнөттөн соң башталат. Азыр Кыргызстанда саат 9:45 мүнөт өтүп жатат. Соңку кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Дача суу айылында кыйраган учактын ээси Түркиялык ACT Airlines компаниясы Кыргызстанга 600 000 доллар которду. Сирияда согуш тутанганына 6 жыл болду. Калаабадан качкандардын саны 5 миллиондон ашты. Садыр Жапаровду колдогон митингде кармалган жарандар кечээ бошотулду. Владимир Путин Орусиядагы митингдерди араб жазына салыштырды. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы Азиянын аймактык чемпиону болду. Синоптиктер апта соңунан тарта Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр аралаш кар жаайт деп эскертүүдө. Дыйканчылык аймактарда үшүк жүрөт. Ушул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит.org сайтында. Арабаңыз, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Сирияда жарандык согуш жүрүп жатканына март айында 6 жыл болду. Бириккен Улуттар Уюму согуштан качкандардын саны 5 миллиондон ашканын кабарлады. Жакынкы чыгыш өлкөсүндөгү жаңжалды токтотуу боюнча эл аралык сүйлөшүүлөр олуттуу жыйынтыктарды бере элек. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Тынымсыз тынчтык сүйлөшүүлөрү, Сириядагы жардыруулардын адам өмүрүн алган чабуулдарды токтоталган жок. Калаба уланып жатканын адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы жарыялаган соңку видео тасмаларда көрүлүп турат. 2011 жылдын март айында президент Башар Асадтын бийликтен кетишин талап кылган демонстрациялардан тутанган согуш 320 миңден ашык адамдын өмүрүн алды. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин 30 мартта жарыялаган маалыматы боюнча сириялык качкындардын саны 5 миллиондон ашты. Өлкөнүн ичинде башкалка издеп кеминде 6 миллион адам жер которду. Бул Сириянын согушка чейинки калкынын дээрлик жарымы өз үйүн таштап качууга аргасыз болгонун көрсөтөт. Чет өлкөгө качкан сириялыктардын негизги бөлүгү 3 миллиону Түркияда жашап жатат. Алардын арасында согуш жаңы башталганда Стамбулга келген сириялык Мухаммуд Битар да бар.
Биз ара жолдо калдык. Кандай болорун деле билбейбиз. Айрымдар Европадан кайра кайткысы келет. Кайсы бири Европага баргысы келет. Дамаск менен Алепподо жана чоң шаарларда деги эле Сирияда келечек жок, үмүт жок.
Дейт Түркияда ишкерчилик менен алектенүүгө өткөн сириялык качкын. Сириянын өзүндө болсо, президент Башар Асад колдон чыгарган аймактарын кайра кайтаруу аракетин көрүүдө. Көтөрүштөр моюн бербей келет. Дүйнө өлкөлөрүнүн баш оорусуна айланган ислам мамлекети экстремисттик тобу жаңы аймактарды ээлебесе да оңой менен артка чегинбей турат. Буга кошумча Сириянын режимин колдогон Орусия менен Иран жана оппозициячыл күчтөрдү жактаган батыш өлкөлөрүнүн ортосунда олуттуу макулдашуулар иштеп кетерек. Маселен, 2012-2016 жылдар аралыгында Улуттар Уюмунун демилгеси менен өткөрүлгөн кеминде 3 тынчтык сүйлөшүүсү ийгиликсиз аяктады. АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли жаңжалдын токтобой жатышынын себебин эмнеден көрөрүн 29 мартта Нью-Йорктогу жыйында айтты.
Асад калышы керекпи же кетиши керекпи деген суроого кайрылгым келбейт. Бирок ал алдыга карай жылууда чоң тоскоолдук. Иран дагы чоң тоскоолдук.
Орусиянын 2015 жылдын сентябрь айында Сирияда аба чабуулдарын баштаганы президент Асад үчүн бир катар өзгөрүүлөрдү жасады. Маселен, өлкөнүн комиссиялык борбору болгон Алеппо шаары көтөрүүчүлөрдөн президент көттү. Мындан тышкары, Орусия, Иран жана Түркия менен бирге Астанада тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүп, Сириядагы ок атышпоо келишимин бекемдөө аракетин көрүүдө. Ал сүйлөшүүлөр Сириянын өкмөтүн да, оппозицияны да, сырткы күчтөрдү да канааттандырган жыйынтыктарды азырынча көрсөтө элек. Ошентсе да, орус президенти Владимир Путин кызматташтыкка үмүт тартып турат.
Участие России и Ирана наряду с Турцией в качестве стран гарант.
Кепилдик берген өлкөлөр катары Орусия, Иран жана Түркиянын Астанадагы сүйлөшүүлөргө катышуусу Сирияда тынч жол менен саясий мунасабат алууга маанилүү салым.
Политического урегулирования в Сирии.
Деди Путин бул аптада Иран президенти Хасан Рухани менен Москвадагы жолугушуусунда. Иран өз позициясын анчейин өзгөртпөсө, Түркия мурдагы талаптарын жумшартты. Мисалы, жыл башында түрк премьер-министрдин орун басары Мехмет Шимшех Түркиянын Асадсыз келишимге келүү талабы реалдуу болбой калганын билдирди. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп болсо Сирияда адамдар үчүн коопсуз аймак түзөрүн жарыялаган. Бириккен Улуттар Уюмунун расмийлери Сириядагы жаңжалды Экинчи дүйнөлүк согуштан берки адамзат башынан өткөргөн эң чоң аламат деп мүнөдөгөн. азырынча ал аламаттын аягы көрүнө элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ошондой эле чоо жай уктуруусунда айтылган баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошол эле макаланы сиз орусча окусаңыз болот. Ал үчүн рус чекит азаттык чекит орг деген даректи теришиңиз керек. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эл аралык баянды дагы улантабыз. Орусия президенти Владимир Путин нааразылыкка чыккандарга милиция басым кылууда деген айыптоолорду четке кагып, ким болбосун мыйзам бузса жазаланат деди. Бул Путиндин 26 мартта өткөн антикоррупциялык акциялар боюнча алгачкы пикири болду. Ал ортодо Москва шаардык соту күч кызматкерлерине каршылык көрсөттү деп айыпталган оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 15 күн камоо чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу кесиптешим Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Орусия президенти Владимир Путин 30 мартта Архангельск шаарындагы жыйында сүйлөп жатып, оппозиция лидери Алексей Навальный 2018 жылы боло турчу президенттик шайлоого өзүн көрсөтүү үчүн митингдерди колдонууда деди. Ошондой эле Путин 26 мартта Орусиянын ондогон шаарларында Медведевке каршы өткөн антикоррупциялык акцияларды араб жазы менен салыштырып өттү.
Что этот инструмент использовался в начале так называемой
Биз жакшы билебиз. Мен бул нерсеге көңүл бурдургум келет. Араб жазы деген окуялардын башталышында ушундай инструмент колдонулган. Бул эмнеге алып келди? Аймактагы кандуу окуяларга алып келди. Биз өтө жакшы билебиз. Биз ошондой эле Украинадагы мамлекеттик төңкөрүштүн бирден бир козгоочу себеби жана шылтоосу болгонун жакшы билебиз. Бул окуялар биздин коңшубуз Украинага кандай башаламандыктарды жүктөгөнүн жакшы билебиз.
Путин паракорчулук башка мамлекеттердегидей эле Орусияда дагы олуттуу көйгөй экенин мойндоп, бирок саясий күчтөр муну өз кызыкчылыгына пайдалангысы келип жатат деп оппозицияны айыптады. Ал ортодо Москва шаардык соту оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 15 күн камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Ал өзү жана адвокаты сот адилетсиз болду дешүүдө. Жактоочусу Ольга Михайлова адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылышаарын маалым кылды.
Обжалование в европейском суде.
Адам укуктары боюнча Европа сотунан оң чечим чыгарына 100% ишенип турам. Анткени биз бир нече жолу дал ушундай окуяларга окшош иштерди аныктаганбыз. Бирок мында бийлик тарабынан ушунчалык кыжырды кайнаткан мыйзам бузуулар болду.
Наверное, не такие они были вопиющие по своему беззаконию, как вот то, что произошло сейчас.
Навальный 26 мартта Москванын борборунда өткөн коррупцияга каршы уруксатсыз митингге кармалып, эртеси башкаланын Твер райондук соту ага коомдук тартипти бузууга алып келген уруксат берилбеген митингдерди уюштуруу айыбы боюнча 20,000 рубль айыппул салган.
Вчерашние события показали, что
кечеги окуялар Орусияда шайлоочулардын кыйла эле көбү коррупцияга каршы күрөштү жактаган талапкердин программасын колдой турганын көргөздү. Бул адамдар саясий өкүлчүлүк талап кылып жатат.
Деген болчу Навальный соттолоор алдында. 26 мартта нааразычылык акциялар Орусиянын ондогон шаарларында өттү. Активисттердин эсебинде Москвада 1000ден ашуун адам кармалган. Ал эми шаардык бийлик Москванын борборунда марш жана митинг өткөрүүгө уруксат бербегендиктен мыйзамсыз акция коомдук тартиптин бузулушуна алып келгенин билдирүүдө. Нааразычылык акцияларын уюштурууга коррупцияга каршы фондунун ал силерге демон эмес деген иликтөөсүнүн жарыяланышы себеп болду. 2 мартта чыккан фильмде өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин жашыруун империясы, кымбат баалуу мүлкү, жер аянттары, жүзүм зарлары, яхталары жөнүндө көрсөтүлгөн болчу. Навальныйдын кору мунун бардыгы мыйзамсыз жол менен алынган деп эсептейт. Бирок премьер-министр же анын өкүлдөрү бул айыптоолорго ак же көк дей элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кезек Орусия прессасы түрмөгүндө. Бул мамлекеттеги басылмалар узап жаткан аптада Борбор Азияга байланыштуу кандай макалалар жазганын Лазат Жаныбек кызы баяндап берет.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
РИА-нын маалымат агенттиги Ислам мамлекети террордук тобундагы тажик жарандары тууралуу баяндайт. Терроризмге каршы күрөшкөн эл аралык борбордун изилдөөсү боюнча экстремисттик топто тажикстандык согушкерлер басымдуулук кылат. Алардын саны так айтылбаса дагы, эми согушкерлер саны эмес сапаты боюнча айырмаланып жатканы белгиленет. Ислам мамлекети террордук тобунда тажик биригмеси 2 жыл мурун түзүлүп, мурун Тажикстандын атайын багыттагы милиция бөлүмүн башкарган Гүлмурат Халиловдун экстремисттердин катарына кошулушу менен тажик биригмеси күчтөнгөнү кошумчаланат. Андан тышкары Тажикстандын ички иштер министрлиги былтыр тыюу салынган радикал топторго 41 жаран кошулганын, ал эми терроризм менен экстремизм боюнча айыпталган 151 жаран өлкөгө кайтарылганын маалымдаган.
Орусия прессасы.
Независимая газета Ташкент Европанын базарына чыгуунун жолдорун издөөдө деп жазат. Макалада өзбек өкмөтү Азербайжан, Грузия жана Түркиянын бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Өзбекстандын товарларын Европанын базарына алып чыгууну көздөп жатканы айтылат. Жаратылыш газын, пахта, уран, түстүү металл, цемент жана жашылча жемиштерин сунуштаган Ташкент Грузия менен Түркиянын деңиз порттору аркылуу Европага чыкчу транспорттук коридорлорго кызыгып турганы белгиленет. Өзбекстандык экономист Бахтиёр Эргашев азыр Ташкент Өзбекстандан Түркмөнстан андагы Түркмөнбашы портуна, андан Баку, Тбилиси, Карс темир жолу менен Грузия аркылуу Түркиянын Мерсин портуна чейин маршрутту макулдашып жатканын кошумчалаган. Басылма Түркия, Грузия, Азербайжан, Түркмөнстан, Өзбекстан транспорттук байланышы 1996 жылы көтөрүлгөн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулса гана ийгиликтүү болот деп белгилейт. 20 жылдан бери ишке ашпаган бул транспорттук коридорго убагында Москва каршы чыкканы дагы айтылат.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Беларусь президенти Александр Лукашенко Түркмөнстанда ишкана ачканын жазды. Түркмөн Беларусь президенттери Ашхабадта жолугуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча бир катар келишимдерге кол коюшкан. Андан тышкары Түркмөнстандагы Лебап облусунда калий жер семирткичтерин чыгарчу гарлык комбинаты ишке кирип жатканы айтылат. Комбинатты Беларусьтун Белгархимпром ишканасы менен Түркмөнстандын мамлекеттик түркмөн химия ишканасы 2010 жылы кура башташкан. Баасы 1 миллиард долларга бааланган бул комбинат жылына 1,5 миллион тонна хлорид калийин өндүрмөкчү. Бул Түркмөнстандын жер семирткичтерге муктаждыгын жоюп, аны башка өлкөлөргө дагы экспорттоого мүмкүнчүлүк бермекчи.
Орусия прессасы.
Известия гезити Москва өзбек газына кызыктар деп жазат. Макалада Орусиянын Газпром ишканасы быйыл Өзбекстандан 5 миллиард кубометр газ сатып алууну пландаштырып жаткан айтылат. Эки өлкөнүн муңайзат тармагындагы кызматташуусу жөнүндө сөз козголуп, Орусиялык Лукойл ишканасы 5 миллиард доллар каражаты менен Өзбекстандагы ири инвестор экени белгиленет. Басылма былтыр Өзбекстан Орусиядан Омск, Павлодар, Шымкент, Зафарабад муңай түтүктөр аркылуу муңайды экспорттоого жардам сурганын баяндайт. Ортодо Казакстандын Каз муңай газ ишканасы техникалык жардам көрсөтүүгө макулдугун бергени кошумчаланат. Орусия менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүмү былтыр 2,7 миллиард долларды түзгөнүн, Өзбекстанда орусиялык капитал менен 960 ишкана иштери жана Орусиянын өлкөгө инвестициясы 7 миллиард долларды түзөрүн басылма белгилейт. Былтыр Өзбекстандын айыл чарба продуктуларынын Орусиянын базарына экспорту 2 эсе көбөйгөнү кошумчаланат. Быйыл өзбек өкмөтү Орус базарына 1 миллион тонна жашылча жемиш чыгарууну пландаганы дагы айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Ласа Жэнебек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 31 марттагы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү аяктады. Кабар жана макалалардын толук топтому azattik.org сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Ошондой эле орусча сайтыбыз бар, дерегибиз ruschekit.azattik.org деп аталат. Андан тышкары биз Facebook, Twitter жана башка бардык социалдык желелерде барбыз. Байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Баяндарды бүгүн Бишкектен мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 31 марттагы берүүлөрүн улантат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда саясий этиканы талдаган Арай Көзчарай талкуун угууга чакырам. Жогорку кеңештин депутаты кандай болуш керек? Кыргыз парламентинин өкүлү эл аралык мамиле жана дипломатия этикасынан канчалык кабардар? Мурдагы жана азыркы чакырылыштагы айрым депутаттардын орунсуз сөздөрү, чет элдик сапарларындагы аракеттери кыргыз дипломатиясына кедергисин тийгизгени айтылууда. Бул маселени алдыда Арай Көзчарай талкуулайбыз. Ага чейин жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Ош жолундагы кырсыкта 3 адам өрттөнүп кетти. Автокырсык Жалал Абад облусунун Сузак районунда Бишкек Ош жолунун 504-чү чакырымында бүгүн болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 3 май ташкан автоуна менен Honda Fit үлгүсүндөгү машине кагылышып өрт чыккан. Жеңил автоунада дагы 3 адам күйүп кетти. Өрт өчүрүүчүлөр 2 машинени тең жол четине чыгарышты. Жүк ташуучу автоунанын айдоочусунун абалы белгисиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине дача суу айылында кыйраган учактын ээси Түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясынан $600,000 түштү. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев 29 мартта аталган компания өкүлдөрү менен жолугушууда белгилүү болду. Өкмөттүн сайтында жазылгандай, Абылгазиев бул каражат өкмөттүк эсептеп берген 195 миллион сомдук жалпы чыгымдардын бир бөлүгү экенин билдирген. Анын айтымында түрк тарап келтирилген зыянды толук которгондон кийин компенсация жабыркагандарга төлөнүп берилет. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы бүгүн Сокулук районунун дача суу айылындагы авиакырсыктан жабыркагандар үчүн топтолгон акчаны бөлүштүрүү маселесин талкуулайт. Аталган фракциянын катчылыгынан билдиришкенде, жыйынга кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссиянын төрагасы биринчи вице премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов чакырылган. Украина президенти Петро Порошенко 1-апрелден тарта ок атышууну токтотуп, конфликт болуп жаткан аймактардан курал жарактарды чыгарууну аскердик жетекчилерге тапшырды. Ал Мальтада Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер менен жолугушуп жүргөн маалында мындай билдирүү жасады. Порошенко 29 мартта Минскте түзүлгөн келишимдердин орусиячыл жикчилдер тарабынан аткарылышына анчейин ишенбей турганын да айтты. ТАСС агенттигинин маалыматы боюнча, Луганск облусундагы согушкерлердин өкүлү козголоңчулар ар дайым элдешүүгө даяр деп билдирген. УКМК алдында митингде милиция тарабынан кармалып, шаардык кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына камалган Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин 65-и 30 марттын кешинде бошотулду. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурден Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Митингчилерди жакын туугандары тосуп алганы тартылган видеолор интернетке дагы жарыяланды. Орусия президенти Владимир Путин 26 мартта Москвада өткөн митингде полиция күч менен басты деп айтылган сындарды четке какты. 30 мартта Архангельск шаарында өткөн Арктика эл аралык форумунда ал мыйзамды бузган ар бир адам жазага тартылышы керек деп билдирди. 26 мартта Москвада өткөн уруксаатсыз митингде оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный полицияга каршылык көрсөттү деген айып менен 15 күнгө камалган. Мындан тышкары миңден ашуун адам дагы кармалган болчу. Словакия Орусиянын Спутник агенттиги менен келишимди бузууда. Өлкөнүн мамлекеттик ТАСР агенттиги келишимди бузуу жараяны башталганын, мындан ары өз журналисттери Спутниктин маалыматтарын албай турганын кабарлады. Келишим түзүлгөнү 29 мартта жарыяланган. Спутник агенттиги бул аракет эки мамлекет ортосундагы маалымат алмашууну кеңейтип турганын билдирген. Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнутдин Кыргызстанга келет. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашкандай, ал бүгүн Бишкекте жаңы курулган заманбап Махмуд Аль-Кашкари мечитинин ачылына катышмакчы. Андан тышкары Кыргызстан менен Орусиянын дин башкармалыктарынын өз ара кызматташтыгы бул сапардын жүрүшүндө талкууланат. 1-апрелде эки тараптуу алака катыш боюнча маалымат жыйындагы уюштурула турганы кабарланды. Санжар.
Рахмат жаңылыктар үчүн Нуржан Токтоназарова айтып берди кабарларды. Маалыматтардын толук топтомун азаттык чекит.org сайтынан окуңуз. Биз эми парламент депутаттарынын саясий этикасын талдаган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бул программа кечээ эфирге берилген болчу. Азыр анын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Жогорку кеңештин мурдагы азыркы чакырылышын айрым депутаттардын орунсуз сөздөрү, чет элдик сапарларындагы аракеттери кыргыз дипломатиясына кедергисин тийгизгени айтылууда. Эл аралык мамилелерди чыңдоодо парламенттин орду кандай болуш керек? Кыргызстандын тышкы саясатында бирдиктүү макулдашылган позициялар болуш керекпи? Депутат жана мамлекеттик кызматкердин чет элдик кызматташууларда жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн эмне кылуу керек жана башка ушул сыяктуу маселелерди тегерегинде бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрага орун басары депутат Абдывахап Нурбаев жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин меймандар. Анда биздин биринчи сурообуз, Талант мырза, сизге: бул демократиясы өнүккөн парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдө эл аралык кызматташуу маселелеринде деги эле парламенттин орду тышкы саясатта саясатты аныктоодогу анын ролу кандай деп ойлойсуз?
Жалпысынан дүйнөлүк тажрыйбаны алсак, эгерде кайсы бир өлкө парламенттик системада болсо, тышкы саясатты анда өкмөт аныктайт, аны ишке ашырган тышкы иштер министрлиги болуп салынат. Анан ошого байланыштуу баягы биздин Кыргызстаныбызды мисал катары карасак, биздин жалпы конституциябызга жараша ошол эле тышкы саясатты президент аныктайт, аны ишке ашырган өкмөт болуп эсептелет, өкмөттүн намынан аны ишке ашырган тышкы иштер министрлиги болуп эсептелет. Ошол эле парламенттин ролу сөзсүз түрдө чоң, бирок ал кандай бир деңгээлде чектелген. Мисалы, эл аралык мыйзамдарга жараша парламент өкүлдөрү, парламенттин намынан мисалы ошол төрагасы башка чет өлкөлөрдүн парламенттери менен келишим түзгөнгө укугу бар, бирок ошол парламенттик кызматташтык гана жөнүндө. Мына парламенттин түздөн түз тышкы саясатта жасаган кадамы жана деңгээли мына ушул маселелер менен гана чектелген. Башка бүттүк маселелер бул конституцияга жараша же президент же өкмөт түздөн түз жалпы саясаттын агымын, ошол саясаттын жолун жана аткара турган иш аракеттерин ошол уюмдар гана өткөрүшү керек.
Ошол биздин парламенттин депутаттары парламенттер аралык кызматташуулардын алкагында көп эл аралык форумдарга барып сүйлөп атышпайбы? Ар бир депутаттын сүйлөгөн сөзү бул Кыргызстандын позициясы, Кыргызстандын ою деп түшүнүшөт да четте. Ушундайбы же башкабы?
Сөзсүз түрдө. Себеби депутат деген бул саясий кызматкер, бул жогорку бийликтин өкүлү катары ошол өлкөгө, ошол кайсы бир конференциясы болобу, жолугушуу болобу, парламенттин мүчөсү катары барып атат да, жөнөкөй инсан катары эмес. Демек ал жерде сүйлөгөн сөзү сөзсүз түрдө кандай бир деңгээлде ошол өлкөнүн бир саясаты, көз карашы деп угуп аткан тарап ошондой мамиле жасайт.
Абдыхат мырза, мынуу мурдагы чакырылыштагы бир депутат Баткенге шайлоочуларга барып, бул кошуна өлкө менен мамилени президентти өлгөндөн кийин кызматташа турган болду, аны мага президент айтты деп болду эле да, ушул бир чоң талкууга алынды эле да. Ушунун бир кесепети, ушунун бир кедергиси кандай болду? Же болбосо же депутаттын айтканы эки мамилелерди бир жакындаштырганга жардам берди деп ойлойсузбу?
Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар. Жок, мен антип ойлобойм, бул туура эмес, антип айтпаш керек. Эгер ошентип сүйлөшкөндө, бул сүйлөштүү сүйлөштүү ал башка маселе, бирок сырткы маселеде Талант мырза айтып кеткенде өтө этият болуш керек. Анан негизи сырткы мамилелерди уже биздин тышкы иштер министри кылыш керек да мындай маселелерди. Мен ойлойм, бул туура эмес албетте.
Дагы бир маселеге кайрылсак, мынау Талант мырза, жогорку кеңештин мурдагы вице спикери талаштуу деп эсептелген Тайвань өлкөсүнө барганын, ал жердеги сүйлөшүүлөрдү, жолугушууларда бул жеке мүнөз болгонун айтып бир актанганы бар да, ушундай деңгээлде канчалык ойлойсуз да, канчалык деңгээлде бул мамлекеттик кызматтын же болбосо дипломатиянын эрежелерине сыйат же сыйбайт?
Бул сыйбайт. Себеби эмне үчүн бул маселеде жанагыдай бир аз аз болсо да бир аз чыр чатак көтөрүлдү? Себеби биздин жалпы тышкы саясатыбызда Тайвань маселесинде өзүбүздүн көп жылдан бери тапталган бир көз карашыбыз бар. Мындайын айтканда, Тайвань бул Кытайдын бир бөлүгү. Кайсы мезгилде ал маселелер чечилет, ал башка сөз. Бирок жалпы көз караш менен эки Кытай жок деген биз позицияда көп жылдан бери жүрөбүз. Анын канча жылдардан бери өкмөт башчысы катары президенттер болуп атканда, түздөн түз сүйлөшүп атылганда ошондой позициябыз айтылып жүрөт. Ошон үчүн жанагыдай расмий эмес жеке инсан катары башка кандай бир Кыргызстандын жараны барышы ыктымал, ошол эле ишкерлер кайсы бир деңгээлде эгерде кызыкчылыгы бар болсо. А бирок мен жана айтып кеткендей, бийликтин расмий өкүлдөрү, саясатчылары сөзсүз түрдө бул ал акыбалга кандай бир өзүнүн жасаган жумушу менен бир залал келтирбеш керек. Ошон үчүн кытайлыктар сөзсүз түрдө биздин өкүлүбүз вице спикер болуп аткандан кийин, баргандан кийин алар түздөн түзгө биздин, мен ойлойм, тышкы иштер министрлигинде катуу сөз болгон. Себеби бул жасалган кадам жалпы биздин тышкы саясатыбызга туш келбейт деген сөз айтылган.
Абдыхап мырза, мына дагы бир депутатка байланыштуу маселеде, мына сиздердин СДПК фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын жакында Санкт-Петербург шаарында өткөн парламенттер аралык жыйында Кыргызстандагы дин орус тилинин көйгөйлөрүн айтып жатканы, кандай деп кабыл алдыңыздар да, партия лидери, мына мамлекет башчысы Атамбаевдин саясатына көлөкө түшүрүп койгон жокпу деген дагы бизде коомчулукта кызуу талкуу болуп атат да. Бул депутаттын позициясы, сүйлөгөн сөзү боюнча сиздердин фракциясынын позициясы кандай болуп атат азыр?
Бул боюнча мен ушул депутат Карамышкина өтө туура эмес айтты деп ойлойм. Ошентип эсептейм, мен аны ошол жерде мен дагы катышып отурганмын. Анан бул жерде биз анан ал отурум бүткөндөн кийин ошо биздин эл аралык комитетте 11 депутат баары барган болчу. Анан чогулуп Карамышкинадан айттык, сен өтө туура эмес кылдың, бул жер андай айта турган нерсе эмес, сен мындай оюң болсо биздин фракцияда ошол комитетте айтпайсың да. Комитеттин отурумун кылып биз атайын фракцияга кат жаздык, бул Карамышкинанын жоопкерчилигин карап бунун маселесин караңыздар деп буюрса фракцияда карайт. Мен келгенден кийин фракция лидери Иса Өмүркуловко да кирип болгондо айттым дагы, Иса Өмүркулов фракцияда карайбыз деп айтты. Мен өтө туура эмес айтты, бул Кыргызстандын депутатынын айта турган сөз эмес болчу ал жерде. Анан мына жакында эле Финляндия менен Эстония барып келдим. Эстонияда эстон жарандыгын алыш үчүн эстон тилине экзамен тапшырышат экен, анан алат экен. Анан ал жерде ошол уйгур улутундагы депутат Сүлейманов, өзбек улутундагы депутат Артыковдар да айтышты, биз Кыргызстанда жашаганыбызга Кудайга шүгүр дешибиз керек, бизде ушундай шарттар түзгөн, мына ошол эле кыргыз тилинде президент керек болсо кыргыз тилинде да орус тилинде да маалымат берет көп жерде депчи. Анан ошон үчүн бул өтө туура эмес, өтө чоң өйдө да катаалык болду деп эсептейм.
Мисалы үчүн депутаттар чет өлкөгө чыгып атканда карала турган маселенин маңызы, ал боюнча депутаттардын позициясы сиздерде мына макулдашылабы?
Макулдашылат.
Биз мондай позицияны кармайбыз, муну сөздү айтабыз, бул сөздү айтпайбыз.
Биз атайын тышкы иштер министрине маалымат алабыз. Мисалы үчүн бир мамлекетке кетип атканда сырткалар берет, Кыргызстандын позициясы мындай, ушул тармакта экономикалык биз алакаларыбыз бар, мындай кичине проблемалар бар, ушундай деп бир маалыматты алып анан кетебиз биз сөзсүз. Эгер бул, бирок бул ошол расмий түрдө чакыруу келип расмий жол барганда, анан кээ бирлерине түз өздөрү кетип калганда алар маалымат албай калат да. Анан негизи сырткы командировкалар баары биздин ошо эл аралык комитет аркылуу өтөт. Биз депутаттарга ошого чакырып айтып, анан ошол комитетке барып анан гана барышат да. Анан бирок баягындай Тайвань, ошо башкаларда алар жеке чыктылар болгондо комитет сөздөрү кетет да, анан ошол тышкы иштер министринин маалыматын албай калышат.
Анда биз талкуубузду улантсак, Талант мырза, Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Санкт Петербургда жанагындай аракеттерди сөз сүйлөсө, аны улай эле көп өтпөй Кырым жарым аралына барып, ал жерде дагы мурда кийин болбогон бир аракетин жасады да, Ушул дүйнө коомчулугунун көпчүлүгү тааныбай турган Кырымга барышы кыргыз мамлекетинин же болбосо ошо депутаттардын тобунун барышын Кырымды Орусиянын аймагы катары деп таанылышы мүмкүн деп атат да. Кыргызстандын позициясы ушундай экен деп атат. А буга болсо Украинанын тарап болсо өзүнүн дагы бир нааразычылык катын жолдоду. Сиз муну кандай деп болжойсуз? Анткени депутат өзү Facebook'тагы баракчасын жазып атат. Кырымга кыргыз парламент депутаттары келди, демек Кырым биздики дейт. Биздики деген кимдики? Кыргызстанбы же Россиябы? Сиздин
эми чынында айтканда бул депутаттын сүйлөгөн турган башканы өтө кызыктуу. Эгерде айтылган сөздөрүнө маани берейин десең ада өтө оор. Себеби кээ биринде ойлойсуң жөнөкөй карапайым адам деле мындай сөздөрдү айтпайт го деп кээ мен өзүм ойлоп калам. Анан эми бул жогорку кеңештин депутаты болгондон кийин жанагындай адамдарга барып расмий сүйлөп аны жарыялап атканы бул мен Кыргызстандын жаранын катары түздөн түз кыргыз элибизге ошол эле Кыргызстанда президент өкмөт жогорку кеңеш өткөзүп аткан ички жана тышкы саясатына жасап аткан чыккынчылык деп эсептейм. Мындай саясатчы мөөнүккөн туруктуу болуп турган өлкөлөрдө будан кийин саясатчы катары кабыл алынбайт. Бул демек мындай айтылган сөздөн кийин өзүн өзүнө кандай бир деңгээлде кол салганга барабар деп мен эсептейм. Анан ушунча айтып аткандан кийин сиз да жана айтып кеттиңиз, биздин да мына Абдыбакыт мырза айтып кетти, бул маселе сөзсүз түрдө карылыш керек. Мында мындай кандай бир жөнөкөй бир кой берип маани бербеген абдан туура болбойт. Чара көрүлүш керек. Ошол эле партия тарабынанбы, фракция тарабынанбы, жалпы коомчулугубуз азыр өтө нааразы болуп турган мезгил. Себеби мындай болбошу керек, табиятында болбош керек, а бизде практика жүзүндө болуп аткан нерсе болуп атпайбы?
Абдыбакыт мырза, мынау кайсы бир эл аралык маселелер тууралуу же болбосо бир кайсы бир мамлекетке байланыштуу суроолор жаралганда парламент депутаты бир позицияны айтып калганын угуп калабыз, өкмөт мүчөсү дагы бир башка позицияны айтканын угуп калабыз, ал эми президент биз билбеген дагы бир позицияны карманат да айтат да. Ушундай шартты туура деп ойлойсузбу? Же болбосо Кыргызстан эл аралык талаштуу маселелерде дайыма бирдиктүү бир позицияны гана кармаш керекпи?
Албетте бирдиктүү позицияны кармаш керек, сөзсүз. Мен баягы айтып кеттим, бизде сыртка чыгып атканда биздин депутаттар ошо расмий түрдө чакыруу келгенде биздин комитет аркылуу өтөт, биз ошондо тышкы иштер министрлигинен маалыматты алабыз, Кыргызстандын позициясын билип ошого карап барабыз. Бирок бул жерде негизинен өздөрүнө келип түз кетип калгандай болуп атат да. Эми туура депутаттардын арасында кээ бир ошо сырткы саясат түшүнбөгөндөр бар, жеке поездка менен барып калып атат. Бирок сөзсүз түрдө тышкы иштер министрлиги менен сүйлөшүп бир позицияда бар, бир позицияны сүйлөш керек.
Талант мырза, бул ушул жагдайларды жогорудагы айтылган жагдайларды эске алганда бул Кыргызстандагы тышкы саясаттын абалы тууралуу, Кыргызстандагы тышкы иштер министринин орду статусу жөнүндө маселе келип чыгып атат да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандагы тышкы иштер министрлиги тышкы саясатыбыздагы аракеттерди координациялап мындай бир жалпылаштырабы? Анткени кошуна өлкөлөрдө мамлекеттерде министрлерди депутаттарды эмес райондун акиминин сыртка барып чыгышы же болбосо сыртта барып эмнени сүйлөшү дагы тышкы иштер министрлиги менен макулдашат экен да. Кыргызстанда кандай өзү?
Эми өкүнүчтүү, сиз тиги райондун акими жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Бизде болсо жогорку кеңештин депутаттары жанагындай сөз айтып атканы демек биздин тышкы саясаттагы ал акыбалыбыздын кандай бир күзгүсү. Сөзсүз түрдө тышкы иштер министрлиги бул тармакта эң чоң ролун ойнош керек. Ачык айтканда керек болсо президентке тышкы иштер министрлиги кеңеш берилет, бул маселе боюнча кандай кадам жасашыбыз керек, эмне кылышыбыз керек деген нерсени айткым келет. Мына мисалы бир кызык эле нерсе, биздин коомчулук көп таң калып калган. Былтыр беле Монголиянын президенти бизге келгенде биздин журналисттер, министрликтер ойлоп тур да, бул президент болгондон кийин ушул жерден эле бир топ маселени чечип коет түздөн түз деп эле. Канча маселе суроо койгондо ал президенттин жообу ушундай эле болуп атат. Уктум, рахмат, мен Монголияга айтып барганда сөз түрдө өкмөткө айтам, өкмөт менен кеңешебиз, ошондон кийин анан жалпы жоопту беребиз деген. Мына бул деген эмнени көрсөтүп атат? Эч качан тышкы саясатта ким болбосун, ошол эле мезгилде түздөн түз жоопту бербеш керек. Дайыма жанагы дипломатиянын тили бар өзү. Ойлонолук, силердин сунушуңар абдан жакшы экен, абдан кызык экен дегендей сөздөр колдонуш керек. Биз сөзсүз түрдө жакынкы убакта жооп беребиз деген сөздөр айтылыш керек. Анан кийин келип алып айтылган кандай бир сунуштар анан анализделип, кандай маселелер бар, биз кандай кадам жасашыбыз керек деген бир жагынан жалпы жыйынтыкка келгенден анан кайта жооп берилет. Тышкы саясатта кандай бир кадам менен же бир мезгилде эле бир нерсе чечилип кетет деген ойдон турмушта ошондой жасаган кадамдардан дайыма алыс болуш.
Мисалы үчүн тышкы саясатты аныктаган, жол болсо координациялаган статусу жөнүндө айтканда мына Американын мисалы көптөргө бир тажрыйба катары, үлгү катары айтылып жүрбөйбү? Мамлекеттик департамент деп аталат да, тышкы иштер министрлигинин аталышычы. Ал эми мамлекеттик катчы ошол өлкөдөгү экинчи адам болуп атат да, экинчи адам болуп атат. А биздин Кыргызстанда болсо тышкы иштер министрлиги бул катардагы эле 6-7 министрлик болуп атат. Мүмкүн министрликтин статусун анын ордун чоңойтуш керекпи? Зарылчылык барбы ушундай?
Мүмкүн Кыргызстандын шартында ошондой жасаш керек, мүмкүн. Себеби өнүккөн өлкөлөрдө андай мыйзам жок болсо деле элдин баары ошол эле мезгилде саясат менен адат болуп жүргөн кишилердин бүттүгү түшүнөт тышкы иштер министрлигинин орду кандай экен. Себеби өкмөттүн элдин намынан эл аралык тажрыйбага жараша үч киши гана сүйлөй алат. Бул президент гана сүйлөй алат кандай бир сунуш менен, кандай бир тышкы саясатта. Премьер министр өкмөт башчысы гана сүйлөй алат, анан тышкы иштер министри гана сүйлөй алат. Мына көрдүңүз, үч эле киши сүйлөй алат. Ушулга атайын бекерден бекер мындай маани берилген эмес да. Өзүңөр айтып кеткендей, ошон үчүн тышкы иштер министрлигинин тышкы саясатында анын доору өтө чоң болот. Мисалы, тышкы иштер министри биздин Кыргызстаныбыздын шартында тышкы иштер министри посолдордун мисалы кадр маселесин чечпейт. Башка өлкөлөрдө тышкы иштер министри чечет. Аны президент кол коюп жана парламентте каралган, бул өзүнчө баягы мыйзамдын шарты эле да, мыйзамдын шарты. А бирок чече турган киши тышкы иштер министри. Мен кээ биринде айтып алгам, бир командир дивизия өзүнүн бир полктун командирин жумушка кое албаса анда анын эмнеге командир дивизия? Мындайын айтканда биз өтө бир тарабынан өтө концентрация кылып койгонбуз. Ошол эле мезгилде бир кандай бир маселелерди, ошол эле мезгилде жоопкерчиликти да алып койгонбуз. Ар бир министр өз тарабынан иштеген, ошонун ичинде тышкы иштер өз тармагына башы менен жооп бериш керек.
Алдыкул мырза, мынау элчилерди дайындоо, биздин Кыргызстан тышкы саясатын жүргүзүүдөгү биздин дипломаттарды дайындоо, аны бошотуу жагы дагы парламентте өзү жоопкерчилиги бар эмеспи да? Сиз кандай ойлойсуз? Мына коомчулукта кеп бар, бир күн дагы дипломатияда иштебеген адамдардын ошол тышкы саясатка барып биздин элчи болуп иштеп жатышы, дайындалып жатышына, биздин тышкы саясатта ишибизди мүмкүн осол болуп жатышына бул жагында маселе болуп жүрбөсүн? Ошондо дагы парламенттин бир жоопкерчилиги суралыш керек го.
Туура. Ошол элчилер баардыгы ошо биздин эл аралык комитеттен өтөт, макулдоп алгандан кийин анан гана президент указ чыгарат. Бирок биз мына 1.5 жыл болду, биз 1 жыл бирок жалаң эле ошол тышкы иштер министринде же өкмөттүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүндө аппарат президенттен келип атат. Акыркы убакта мен ошондой бир саясаттан келгенин көрө элекмин. Жаш ошо тилди билген, ошол акыркы убакта эле мына биздин ошол жаш балдар элчи болуп кетип атат менимче. Бирок буга чейин болуп келген, туура. Баягы саясатта, оппозицияда кээ бирлерин оозун жабыш үчүн элчилик кылып жүрүшпөйдүбү? Бирок акыркы биздин ошол иш иштеген сурообузда ошондой адам келе элек да.
Сиздерде кайсындай бир мындай жобо, бир позиция барбы? Элчи деген кандай болуш керек? Жол болсо же партиялык көз карандылыгы, партиялык таандылыгына жараша кетип аткандай сезилип атат да.
Партияга эч кандай андай немеси жок. Алар сөзсүз ошо өздү министерство тарап, тышкы иштер министри тарабынан алардын ошол баардык баягы критерийлери туура келсе анан гана жогорку кеңешке сунушталат да. Ошол жакта ошол тил билүүсү боюнча өзүнүн иш тажрыйбасы башкалар каралат сөзсүз албетте.
Талат мырза, бул бир кээбирде бир майда нерседей көрүнөт, бирок моундай бир ситуациялар болуп калат да. Биздин мамлекеттин элчиси башка мамлекеттин желегинин алдында отуруп сүйлөшүү жүргүзүү же болбосо башка мамлекеттердин атрибуттарынын алдында сүрөткө түшүү маселелеринен дагы сын айтып кине таккандар бар да. Ушул маселелер элчилер үчүн майда нерсеби же буга дагы көңүл буруш керекпи? Буга да чоң маани бериш керекпи?
Буга да көңүл буруш керек. Эми баягы тышкы саясатта алып барып атканда протокол деген түшүнүк бар. Протокол жанагы сиз айтып аткан маселе ошо протоколго кирет да. Биздин элчилер баягы Кыргызстандын өкүлү болгондон кийин ошондой маселелерге сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Ал Кыргызстандын өкүлү катары жүрөт ошол жерде. Демек бир жерде бир пресс конференция, кандай бир жолугушуу болуп калса ошондой маселелерге сөзсүз түрдө көңүл буруш керек да. Ошол элчиликтин кызматкерлери да ошондой маселелерди карап жүрүш керек алдын ала. Эгерде кээ бир убакта баягы экспромт менен болуп калса кандай бир интервью беребиз же тигиндей беребиз дегенде элчи байкабай калышы ыктымал. Баягы бирөө менен сүйлөшүп атып, бирок жанында кызматкерлер жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө аларды көңүл буруп коюш керек да мындай маселелерди.
Абдыкы мырза, муну депутаттардын, мамлекеттик кызматкерлердин, муну чет элдик кызматташууларда бул жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча бизде мындай жетиштүү деңгээлде мындай суроолор эме барбы? Мыйзамдык бир жоболорду тартип эрежелер барбы? Эгерде болбосо анда мүмкүн мыйзамдык өзгөртүүлөргө да бир киргизиш керекпи? Мындай күчөтүш керек деп ойлойсузбу? Кантип биз мамлекеттик кызматкерлердин, депутаттардын жоопкерчилигин жогорулатабыз анда?
Туура, менимче андай жобо көрө албадым да, жокко. Анан менимче сөз карап чыгыш керек экен. Акыркы ошол болгон окуялар ушуга түртүп атат да, сөзсүз. Анткени сырткы саясатты ойлоп атканда ар бир ошол мамлекеттик ишмер депутат эң биринчи мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп гана сүйлөш керек экен да. Мен ойлойм, бүгүн ушундай мыйзам кароо да азыр учур талабы деп ойлойм да.
Талат мырза, сиздин пикирде деги эле бизде сыртка чыгып атканда мүмкүн мамлекеттик кызматкерлерди окутуш керектир, мүмкүн консультация бериш керектир, ошондой жобо киргизиш керектир. Сыртка чыгып атканда мүмкүн тышкы иштер министрлиги менен макулдашпай туруп сыртка чыкмай жок деп.
Эми баягы мындайча айтат элем да, эми биз баягы кудайга шүгүр азбы көптүрбү 25 жылдан бери эгемендүү өлкө болуп жүрөбүз. Мына мен тышкы иштер министрлигинде 91-92 жылдардан баштап иштедим, баягы жаңы эгемендүү өлкө болгондо. Мына ошондо мен башка карапайым кызматкерлерди айтпайын, биздин министрлер сөздү чет өлкөлүк өкүлдөр менен сүйлөшүштү биришпечи. Жана мен айткандай ойлонуп көрүш керек, тигиндей кылыш керек экен, өтө кызык экен деген сөздөрдүн эч мындай бир турмушунда колдонбоп шыр эле бирдекелерди айтып көнүп калган кишилер болчу да. Мен ошондо күлүп айтчумун тышкы иштер министрлигине, биз разговорник жазып бербейликпи ушу министрлерибиздерге, кантип сүйлөш керек, кандай сөздөрдү колдонуш керек деп. Эми ал заманына 25 жыл өттү. Анан мен деле ойлойт элем, баягы эми биз өнүгүп өзүп атабыз, ар бир жаш бала деле баягы жыгылып жыгылып анан бутуна туруп кетет, ошондой заман келди го деп ойлойм да. А бирок негизги тартип болуш керек. Өтө ашы чыгарып кет, кандай бир ар бир неме жөнүндө мен сөз кылып айта элем. Эми баягы аким бир жерге барам десе тышкы иштер министрлигинен баягы тойго барбай калыптыр дегенде ага чейин жетпеш кереги жоктур. А бирок расмий сапарга барып атканда, расмий сапарга барып атканда сөзсүз түрдө жанагындай маселелерге көңүл буруш керек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы депутаттардын, мамлекеттик кызматкерлердин тышкы эл аралык байланыштарда мамилелердеги жоопкерчилиги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, баргандарыкта эч кандай
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсүн бүгүн кечки эфирлерибизден тыңдаңыз. Бул программа ар жума күнү обого берилет. Биз бир гана ислам динин эмес, башка диндердеги маселелерди да талкуулайбыз. Ушун менен Азаттык радиосунун 31 марттагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки программабыз түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бишкектеги студиядан Санжар Иралиев сиз менен коштошот. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Thank you.